Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Veldig herlig å se dere alle sammen. Jeg skal fortsette litt der jeg slapp for en uke siden. Det er noe av fordelen med å være pastor. Da kan man fordele stoffet litt. Vi så på noe av dette med det som er det aller viktigste. Jeg er sikker på hvis jeg spurte forsamlingen her i dag, hva er viktigst når det gjelder å være en kristen? Hva er viktigst når det gjelder å være menighet? Og hva er det viktigste å forkynne om i det hele tatt? Så har jeg fått veldig mange svar. Og jeg tenkte kanskje å rydde litt opp i det i dag, for det er faktisk noe som er viktigst. Men samtidig så vet jeg at hva som er viktigst, det er litt avhengig av litt ulike elementer som vi skal se på i løpet av talen i dag. Det kommer litt an på hvor vi er i livet, hva som er viktigst. Det er klart, er jeg forferdelig sulten og ikke har spist på 40 dager, så tror jeg at det begynner å være viktig å få mat. Hvis ikke jeg har drukket vann på 3 døgn, så begynner det å haste med å drikke litt vann, hvis du er med på den. Hvis ikke, så kan du jo prøve. Så det er noen elementære ting som da er avgjørende hva er viktigst for meg akkurat nå. Men det vi skal se på er noe av det Jesus sa når han ble spurt, som vi så sist, hva er det viktigste i loven? Fariseerne spurte han og ville utfordre han, og hadde vel egentlig en felle for han der, tenker jeg, for å få noe anklagene for. Og da svarer Jesus disse ordene her. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og det første bud. Så jeg vet ikke om du er enig med ham, hva som er viktigst. Og han sier videre, med et annet bud er like stort. Du skal elske de neste som deg selv. På disse to bud hviler hele loven og profetene. Så det finnes altså to bud som både den gamle testamentet og det nye testamentet og den gamle pakt og nye pakt, hva vi vil kalle det, hviler på da. Og det er rett og slett det vi kan kalle for Guds velsignelse, Faderens velsignelse, som Jesus sier, det beste vi kan gjøre, og det største og mest verdifulle, er å elske Gud og vår neste. Og da kanskje du sitter her og tenker, å, man må tro om jeg elsker ham nok, jeg er vel ikke bra nok, for jeg er jo ikke den italienske passion-lidenskapelige typen, så da er vel ikke dette noe for meg. Men det jeg skal snakke med deg om litt i dag, det er at det er en Gud som lengter etter deg. Vi er ofte så opptatt av oss selv, om jeg føler nok, om jeg er god nok, om jeg leser nok i Bibelen, om jeg gir nok i kollekten. Sånn sett så blir det vel aldri nok. Men jeg vil fri deg fra hele det komplekset i dag. Det handler faktisk mer om at det er en far i himmelen som er lidenskapelig opptatt av sine barn. Og kristendom, det handler først og fremst om en relasjon med Gud. Det er det det handler om. Vi skal se litt på det i dag. Gud har en lengsel. Hans dypeste lengsel er rett og slett en dyp, emosjonell og meningsfull fellesskap med sine barn. Og det gjelder selvfølgelig alle som er tatt imot Jesus da, og blitt kristne, for å si det sånn. Men det gjelder selvfølgelig alle mennesker, for Gud har skapt alle mennesker, de som fornekter ham, de som håner ham, de som bruker livet sitt på å si at han ikke finnes. Det er litt pussy akkurat den forresten. Men i alle fall, han elsker dem alle. Han har jo skapt dem. Så sånn sett, dypest sett, så er det jo barna hans det også. Derfor Bibelen sier han lar sin sol gå opp over rettferdige og urettferdige. For Gud elsker alle mennesker så høyt at han ga sin eneste sønn for dem. Så jeg håper du skal føle i dag at Gud er for deg, og at han lengter etter et meningsfullt fellesskap. Jeg har lyst til å sitere igjen en stor kirkefader, Augustin. Han sa det på denne måten. Hele Bibelen gjør ikke annet enn å fortelle om Guds kjærlighet. Dette budskapet støtter opp under alle andre budskap. Det er svaret på alle hvorfor i Bibelen, som skapelse, inkarnasjon og så videre. Hvis Bibelens skrevne ord kunne bli en enkelt røst, ville denne røsten bli sterkere enn havets brus. Faderen elsker deg. Mine kjære venner, dette er hva evangeliet handler om. Vi gjør det til så mye annet. Og alt dette andre, det splitter oss. Det gjør at vi er uenige. Det utfordrer oss på så mange måter. Hvis vi forstod og lot det synke ned hva det egentlig handler om, så er det dette. Vi har en far i himmelen som elsker oss. Og når han fyller oss med sin kjærlighet, så vil det merkes både i forsamlingen, og det vil merkes av hva du har med deg. Vet du at vi er skapt for kjærlighet? Det er det vi er skrudd sammen for. Og da Gud skapte Adam og Eva, så gav han dem sin røst, sin stemme. Det vil si, han ønsket å tale med dem, snakke med dem. Han hadde jo skapt dem og ønsket en kjærlig, varm, emosjonell relasjon med Adam og Eva. Vet ikke om, ofte så tenker vi på Adam og Eva da de falt i synd. Tenk litt på hvordan det var før det skjedde, hvor Gud kommer i haven og sier, Adam, hvor du? Og Adam sa, her pappa, her jeg. Og så samtalte de, hadde fellesskap. Og hva tror du de pratet om? Antakeligvis det du gjør med de du glad i. Ja, hvordan har du sovet i natt, og hvordan har dagen vært, og hvordan går det for tiden, og sånn som deler i life-gruppen, det noe vanskeligheter for tiden? Det noe vi kan be sammen om? Altså disse vanlige tingene. Av og til så får man inntrykk at hvis man skal snakke med Gud, så må man gjerne få svar på antikrist kom, og når det neste store jordskjelv eventuelt i San Francisco skulle komme, og noen sånne virkelige åpenbaringer som, vet du hva, det handler ikke om det. Det handler om det nære samfunnet med far. Det hva Guds stemme handler om, og det var dette han gav. Derfor så det noe av det tristeste som skjedde i hele verdens historie. Det var når Gud sa, Adam, hvor du? Og Adam hadde valgt å følge en annen røst, og vente seg bort fra Gud, og han ble rengselig da Gud kom med sin varme, kjærlige stemme, og han gikk og gjemte seg, og flyktet bort fra Gud, og fra den dagen så har mennesket hatt en tendens til å flykte bort og rømme unna når ting blir vanskelig, når Gud kommer nær. Men opprinnelig så var det sånn at Gud elsket dem og ga dem sin kjærlighet og sitt samfunn. Adam, hvor du? Menneske, hvor du? Dette ropet, det kommer fra Gud til deg og meg i dag også. Det som jeg kan høre det inni meg på en måte, Bernt, hvor du? Hva du holder på med? Ja, jeg må tjene deg, det så mange ting jeg må gjøre, det så mange ting jeg må huske på. Så det som kommer et ekko fra himlen hver eneste dag til deg og meg. Hvor du? I dag det også et sånt rop til deg. Det som så utrolig interessant, og litt rart egentlig, som vi ser gjennom et mønster i Bibelen, at fra Edens have der var det to trær. Og historien rundt de to trærne går som en rød tråd gjennom hele historien. Det ene var tre om kunnskap om godt og ondt, og det andre var det vi kan kalle for livets tre, eller Bibelen kaller for livets tre. Tre med kunnskap om godt og ondt, det altså troen på menneskelig energi, menneskelig kunnskap og innsikt, som om det var nok. Den går gjennom hele historien. Fariseerne hadde den. De trodde de kunne tjene Gud i egen kraft og oppfylle loven omtrent. Men det hadde ikke noe annet enn død og fordervelse i kjølvannet. Livets tre et bilde på Kristus. Det går gjennom hele historien, det folket som velvalgte å sette sin lit til Gud og hente liv og kraft fra Jesus. De to trærne og frukten av dem går gjennom hele historien, også i dag. Valget vårt. Vi kan velge loven, menneskekravet og budene og høste undergang og død av det. Eller vi kan gå og velge livet og få frihet og samfunn med Gud. Det det jeg skal snakke litt om i dag. Men det utrolige at fremfor å omfavne Guds utstrakte tilbud om kjærlighet, fellesskap, og tåle den renselse som kom med det nære samfunnet Gud, så valgte altså Israels folk noe annet. Det var Guds tilbud til dem også, å leve nær sin far. Og i stedet for å gjøre det, så sier de til Moses, gå du nær, og hør alt det Herren vår Gud sier, og fortell oss det vår Gud taler til deg, så vil vi høre og gjøre etter det. Altså i stedet for å komme fram for Gud selv, så valgte det bort den dimensjonen som vi har skapt for, og så sier det Moses, gå inn for Gud du. Skriv en bok til oss, så kan vi lese den. Vi vil egentlig ikke bry oss med det der. Og sånn det mange kristne i dag som lever. De leser en bok kanskje, hører en preken kanskje, og andre mennesker forteller. Men Gud har flyttet inn på innsiden av oss, og ønsker å tale til deg, og har en plan for livet ditt. Han vil leve nær deg og åpenbare sine hemmeligheter for deg, forstår du det? Det dette kallet han har til hver og en av oss. Hvorfor velger vi bort det? For mange så det kanskje man vet ikke om det engang. Man tenker vel at det bare sånn. Og så lever man et middelmådig kristenliv. Jeg har gode nyheter til deg i dag. Gud kaller på deg i dag og ønsker å tale til deg selv. Det å leve. Det motsatte å bli levd. Av alle ytre omstendigheter, alle menneskers synspunkter og krav, men Gud kaller oss til å leve. Så fremfor å glede seg over en ansikt-til-ansikt relasjon med Gud, så jo, som Moses gjorde, så nøyde de seg med en liste med bud og regler. For å oppsummere dette som skjedde da, og som vi også ser tendenser av i vår moderne tid, veldig enkelt kan vi si, enten lever jeg ut ifra en kjærlighetsrelasjon til Gud, eller så lever jeg ut ifra en liste med bud og regler. Vet du hva? Det går an å leve ut ifra en liste med det nye testamentets bud og regler også. Du skal, og du skal ikke. Vi burde. Ja, du må ikke gjøre sånn. Denne melodien har tyrannisert menigheter og kristenheten opp gjennom alle generasjoner. Gud har en annen vei for deg og meg. Gud er i sin natur fellesskap. Han kaller oss til samfunn med en person, ikke bare med en lære. Og nå snakker jeg om noe som for meg er veldig viktig. Jeg er en bibellærer og elsker skriften og elsker undervisningen, men viktigere enn alt dette er å koble menigheten på og hjelpe deg også inn i et liv med Gud som person. Det finnes mange mennesker opp gjennom hele historien, også det gamle testamentet, som ville ha mer enn bud og regler. David er vel kanskje den viktigste av dem alle. La oss se litt på han, hvordan han var et eksempel på en som virkelig ville ha tak på Gud, og ikke alt det religiøse på en måte. David levde med hele seg sammen med Gud. Han var ingen fullkommen mann, men han var et ekte menneske. Så det Gud kaller oss ikke til fullkommenhet på den måten, men til troverdighet. Du kan få være den du er, og hvis ikke det holder, så får du vel heller være. Ingen av oss er perfekte. Hvis det er noen som er perfekte, så vil jeg gjerne se en hånd her. Så skal jeg be for deg. Vi er mennesker, er vi ikke? Så la oss se litt på hvordan David levde. Han kunne føle skyld. Det var ganger hvor han sa, «Vær meg nåde, Gud, etter din miskunnhet, utslett mine overtredelser, etter din store barmhjertighet.» Han var fortvilet for det han hadde gjort. Han hadde gjort verre ting enn jeg noen gang har gjort, hvertfall. Han fikk en mann drept for å rappe kona hans. Så det er klart at han hadde grunn til å føle skyld. Og det finnes noen som tenker, «Ah, det skal vi aldri føle, det er liksom ubibelisk, nåden tar det på en måte.» Men vet du hva, jeg vil ikke leve et liv hvor jeg aldri kan føle skyld. Jeg mener, hvis jeg har vært slem med deg, gjort noe stygt mot kona mi eller barna mine, skulle jeg ikke føle skyld. Det er klart det er noe i meg som da sier jeg må komme til Gud og få renselse. Jeg vet at nåden renser meg, det er mer enn nok. Men det er klart det er en del av det å være menneske. David kunne føle det. Og jeg tror det er ganske naturlig også i den nye pakt. Hvis jeg har brutt og forsyndet meg mot noen, så er det klart jeg kjenner dårlig samvittighet. Det er fordi jeg lever det. Det er ikke at jeg trenger mer en preken til om nåde. Det er jo fordi jeg lever. At jeg har den hellige ånd i meg som sier, det der holder ikke, Bernt. Gjør opp din sak. Og da rekker nåden. Alt folket sa, amen. Vet du hva David kunne føle frykt? Jeg utøser min klage for ham, jeg kunngjør min trengsel for hans åsyn. Jeg har ikke noe tilfluktssted, sier David. Det er ingen som har omsorg for min sjel. Jeg vet ikke om du har følt frykt noen gang. Jeg skal fortelle at jeg føler av og til frykt. Jeg er ingen sånn fryktsom type, jeg er ganske trygg egentlig. Men det er ganger hvor jeg kjenner liksom, wow, hvordan skal dette gå? Det er jo fordi vi er mennesker, er det ikke det? Noen vil si, har du ikke hørt troens forkynnelse av David? Ja, du lever i den gamle pakt, ja, du har ikke hørt troens forkynnelsen, for du må høre mer tro, så ikke du frykter. Vet du hva? Jeg vil ikke leve et liv uten å kunne kjenne frykt. Det er et tegn på at vi er levende, hele mennesker. Er du med på den? Så vet jo vi at når vi kommer til Gud, så blir vi trygge. Men Gud kaller oss ikke til et sånt perfekt liv som ingen av oss duger til. Vi lever, og David kunne føle det. Og det er det jeg snakker litt med deg om, disse følelsene, for noen er jo livredd for følelser. Og særlig vi som vokser opp her og i Norden, vi kan virke som vi har ligget litt for lenge under isen. Altså det er veldig vanskelig å få til noen bevegelse i det emosjonelle livet. Men vet du hva? Vi menn har også følelser. Og jeg tror det er veldig ålreit å kunne skru på den kranen litt og leve. Vi snakker ikke om å bli dominert av følelser, men vi snakker om å være hele mennesker, gjør vi ikke. David kunne også føle urettferdighet. Det var ikke fordi han var umoden og barnslig. Han sier rett og slett, min Gud som jeg lovpriser, vær ikke taus, for din ugudelige og den svikefulle har åpnet sin munn mot meg. De talte mot meg med løgnaktig tunge. Kan du merke smerten hans? Så han følte det inni seg, ikke fordi han var svak, men fordi han var et menneske. Av og til så kan vi føle på det der også. Fordi David våget å ta et eierskap I disse, kan du kalle det, energitappende følelser og leve et helt liv, så kunne han også la seg begeistre mer enn de fleste nordmenn I hvert fall. Han sier, «Jeg vil opphøye deg, min Gud. Jeg vil love ditt navn I all evighet. Hver dag vil jeg love deg. Jeg vil prise ditt navn. Jeg savner noe av denne melodien I norske menigheter. Av og til så må du ut på kontinentet andre verdensdeler for å få noe begeistring, vet du. Og jeg tror det har noe med dette at David, han hadde en dybde, han tok eierskap I hele det indre landskapet sitt. Og da kunne han også løftes opp I de store høyder I begeistring for Gud.» Jeg må si jeg liker denne begeistringen. Tusen takk for den overveldende entusiasmen. David sier videre, lov Herren, lov han fra himlene, lov ham I det høye, lov han for hans mektige gjerninger, lov han for hans fullkomne storhet. Han sier videre, alt som ande skal love hans hellige navn, lov Herren. Merker du på en måte noe av kraften I lovprisningen hans? Du skjønner noe av dette pulsen I det å være et Guds barn. Å få lov å leve. Kjenne sorger og gleder, det hører livet til. Og I dag blir vi minnet om det, at livet bare sånn. Og dette å leve. Det ikke for ingenting at Bibelen sier, «Jeg har funnet David, sønn av Isai, en mann etter mitt eget hjerte.» Det ikke fordi han var en perfekt mann, men jeg tror det var fordi han var ekte. Det var fordi at Gud nådde inn til han på en måte. Han hadde et hjerte som kunne banke. La oss se litt hvordan Jesus levde. «Jeg den jeg og jeg gjør ikke noe av meg selv, bare det han taler.» Da taler jeg også slik som min far lærte meg. Vet du at Jesus hadde et sånt nært forhold til sin far, at han kunne adlyde far umiddelbart da far talte? Det liksom sånn at vi sunner han det livet, men nå det sånn at vi har også muligheten for å leve det livet. Videre så sier Jesus, jeg taler det jeg har sett hos min far. Kan du se hvor nært de levde? I stedet for å holde på for seg selv og på en måte bare leve liksom sitt liv slik som han best trodde, så visste han hvor livets kilde var. Og det forteller oss veldig mye om hvordan vi kan leve også. Jesus nemlig et forbilde for oss. Tror du ikke at jeg I Faderen og Faderen I meg? De ord jeg taler til, det tar jeg ikke fra meg selv, men Faderen blir I meg og gjør sine gjerninger. Vet du at Gud, Jesus, gjorde ikke sine gjerninger alene fordi han var Guds sønn, men fordi han hadde et nært forhold til sin far. Han forlot himmelens herlighet, tusen takk, og demonstrerte på en måte hvordan, ikke bare hvordan Gud lever på jorden, men hvordan vi mennesker kan leve med Gud på jorden. Det noe ganske annet enn et gjennomsnittskristent menneske lever. Jeg håper du lar deg utfordre, for jeg snakker om deg I dag. Vet du hvorfor Jesus kunne gjøre sine under? Hvorfor han levde så helt og kraftfullt. Det har noe med forholdet til sin far å gjøre. Bibelen forteller at den som sier han I ham, må leve slik som Jesus levde. Husker jeg første gang jeg leste det der, så fikk jeg helt bakoversveis. Jeg har jo mer enn nok med å leve sånn som jeg vet jeg burde leve. Hvis jeg sier at jeg I ham, så skal jeg leve slik som Jesus levde. Jeg har ikke sjans. Hva hemmeligheten til å forstå det der? Det rett og slett hvordan Jesus levde, har også noe med hans forhold til sin far. Far som han slik også vi I denne verden, forteller Bibelen. Ja, hvordan var han da? Jo, han var Guds sønn. Poenget han var Guds sønn. Og slik som han Guds sønn, slik også vi sønner og døtre av Gud, om vi har tatt imot Jesus. Ikke det ganske sterkt egentlig? Så det altså en sønn av Gud som står og snakker til deg nå, altså. Sånn ser en Guds sønn ut. Dette er noe av det fantastiske privilegiet med å være en kristen. Hemmeligheten til Jesu liv er hans forhold til sin far, og det faktum at han er Guds sønn. Det er også hemmeligheten til vårt liv. Det handler ikke om å ta seg sammen og prøve hardere. Det er som Paulus oppsummerer i Galaterbrevet, det andre kapittel. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og det liv jeg nå lever her på jorden, det lever jeg i troen på ham. Han levde altså Jesus-livet. Det livet som ikke noe menneske kunne klare å leve i egen kraft. Det som Jesus alene klarte å leve, prøvet i synd, forteller Bibelen. Prøvet i alt, dog uten synd. Og da han døde på korset, så sa Jesus, det er fullbrakt. Det er ikke noe mer å legge til. Gud er fornøyd. Og derfor så er det sånn at den som tar imot Jesus og blir et Guds barn, ja, de blir Guds barn. Og da ser Gud på deg og meg som om han ser Jesus, like hellig og rettferdig som Jesus. Jeg kjenner det kribler litt i foten når jeg snakker om det. Det er sannheten om det å være et Guds barn. Og her er vi også inne på noe av nøkkelen i det kristne livet. Jeg har sagt et par ganger nå at det å forsøke å dra seg etter håret og leve ut ifra bud og regler og krav, det har ikke noe annet enn død og fortvilelse som resultat. Mens vi kalles til å leve ut ifra Guds nåde og Guds liv, tar vi bort kjærlighetsrelasjonen fra lydigheten, så har vi ikke noe annet enn dødelig loviskhet igjen. Det er grunnen til at Jesus adlød sin far. Med en gang far sa noen ting. Fordi det var basert på en kjærlighetsrelasjon. Jeg møter av og til mennesker som ikke har forstått denne kjærlighetsrelasjonen, men de har forstått plikten. De har forstått hva man skal og ikke skal. Men det blir noe hardt over det. Det er som bokstaven slår ihjel, som Paulus sier, mens ånden gjør levende. Og derfor så hører de sammen, men den dypeste i dette er kjærlighetsrelasjonen. Det er derfor det står, tro er viktig, håp er viktig, men størst er kjærligheten. Alt i Guds rike er basert på kjærligheten. Du har hørt kanskje om Martha og Maria, to kvinner i Bibelen som uttrykker noe utrolig viktig. Og disse to kvinnene, de har skapt mye frustrasjon og litt vonde følelser hos en del. Fordi ofte så er det lettere å forholde seg til den ene av dem. For Jesus lærer oss to en viktig hemmelighet her. Skal vi se. Den var litt for fort. Martha, Martha, du er bekymret og urolig for mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valgt en god del som ikke skal bli tatt fra henne. De skulle ha besøk av Jesus og reagere på to forskjellige måter. Tenk deg datidens måte å arrangere en middag på. Det er liksom ikke bare å bare. Ingen fryser, ingen mikro, ikke noe konfyr i vanlig forstand. Tenk deg hvor tungvint det var. Og nå kom Jesus på besøk. Og Maria, hun bare satte seg ned da Jesus kom. Glemte hele selskapet, og Maria og Martha måtte jo stresse og jobbe for to. Ikke rart hun ble litt fortvilet. Og hun begynner å kjefte litt på Maria og sier, ser du ikke at jeg jobber hardt? Og, kom og hjelp meg da, vi skal jo lage middag til mesteren. Og så ser Jesus opp på henne med varme, kjærlige øyne og sier, Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting. Ett er nødvendig. Det har Maria forstått. Hun har valgt en god del. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg kjenner jeg reagerer litt inni meg. Jesus, det er ikke helt riktig det, vel? Det er mye som er viktig. Nå har jeg vært pastor i 5-26 år, og jeg vil si, det er mye som er viktig for å få en menighet til å fungere. Ikke sant? Vi må gi kollekten, vi må komme på møte, vi må evangelisere. Bare du arrangerer dette møtet, om du visste hvor mye arbeid som ligger bak å arrangere dette møtet, bare det å åpne døren slik at du kan komme inn og lytte i dag. Er ikke det viktig? Jo, det er klart det er viktig. Det er bare det at vi har en tendens til å reagere på dette, fordi vi har lett for å identifisere oss med Martha. Og hvorfor det? Jo, for det er ofte slik vi reagerer selv. Noen tror at denne episoden her handler om at det bare det som åndelig som viktig. Og det gjøre praktiske ting, det ikke viktig. Det ikke det dette handler om. I dag skal jeg si noe som du kanskje aldri før har tenkt på. Kanskje. Det skal jo være litt spennende å gå på møte, skal det ikke det? Jeg skal ikke påstå at du aldri har tenkt på det. Men jeg har i hvert fall aldri sagt det jeg skal si nå utifra akkurat denne lignelsen. For det jeg tror det handler om, Martas fluktstrategi når Jesus kommer nær. Vi skapt for kjærlighet. Like fullt så det en del mennesker. En del av oss av forskjellige grunner som veger oss for det, særlig når det gjelder livet med Gud. Det så mye annet som viktigere. Og i det øyeblikket Gud kommer nær, så blir vi litt ukomfortable veldig ofte. Vi reagerer på ulike måter når ting blir nært for oss. Og derfor så tror jeg denne hendelsen handler om Martas fluktstrategier. Bare tenk etter, hva gjør du når du føler deg truet, når du redd, når du kjenner frykt, når noe blir for nært, og noen kommer litt for nær din komfortable zone. Her noen eksempler på fluktstrategier som vi kan ha. Et av dem overdrevent arbeid. Den ganske klassisk. Og Martha gikk rett i den der. Det noe når jeg ikke har fått på plass og hatt den indre erfaringen av Gud som en kjærlig far som elsker meg selv om ikke jeg duger til noen ting. Som driver oss inn i et slags arbeid, for akkurat som underbevisstheten tenker at hvis jeg jobber hardt nå, så må vel Gud elske meg. Men han elsker deg like høyt om du ikke gjør det. Det litt skummelt å si dette her, for du kan risikere at ingen gidder å gjøre noe til slutt i menigheten. Men du smart nok til å skjønne at det ikke det handler om. En annen fluktstrategi som jeg ofte har møtt angrep. Folk flyr strupen på deg, vet du. Enten fordi de redde, føler seg såret, krenket, så reagerer man på en måte. Og i stedet for å si, nå ble jeg såret, så flyr de med strupen på deg og sier at du tar feil. Hardhet en annen fluktstrategi. I stedet for å smelte og si, du har rett, så forsvarer man seg. Sarkasme, passivitet, eller at man bare kobler fra, ikke kommer, melder seg på en måte ut av hele dialogen, og så kan de andre sitte der og være dumme, som ikke skjønner hvordan det burde ha vært. Altså, vi har alle vår ulik fruktstrategi. Åndelighet. Vet du at det kan være en ganske slitsom fruktstrategi? Akkurat som i stedet for å si, du har rett, jeg må endre tanke der, eller jeg må endre meg. Så akkurat man liksom tyr ut i en sånn, og flykter ut i en sånn, ofte det vi vil kalle overåndelighet, da. Eller etter han karismatisk, sånn der, og så bare merker, hva i all verden det der? En annen fluktstrategi, det kan være kritikk. Og nå må du ikke tro at jeg legger inn en sånn forsvar mot å bli kritisert. Jeg tror det å få en konstruktiv kritikk utrolig nyttig. Det en viktig måte å vokse på. Men du skjønner, i stedet for å på en måte erkjenne hvordan riket tilstand og si, jeg behøver hjelp, eller jeg trenger å endre på ting, så begynner man på en måte å overføre sin egen smerte på andre ved å kritisere og rakke ned. Det ingen vekst av det. Jeg tror det dette noe av denne hendelsen handler om. Og det jeg redd for, jeg våger å si dette med en viss ydmykhet altså, men jeg har vært predikant, pastor, leder i 25-26 år nå. Og jeg kan se hvordan også menigheter kan tyranniseres av mer eller mindre nevrotiske tanker og krefter, som man kaller åndelig, men ikke noe annet enn mine indre smerter, mine indre uoppgjorte ting. Så i stedet for å falle ned og si, Herre, du har rett, undervis meg, hjelp meg, trøst meg, fyll meg opp, så flykter jeg inn i mine strategier. Det grunnen til at Jesus sa, Maria har valgt en god del. Hun har skjønt det. Akkurat nå så gjaldt det faktisk mer enn den biffen å høre på Jesus. Ja, det tror jeg faktisk jeg hadde klart å velge selv, altså. Hvis Jesus kom himself in person i dag, da tror jeg hadde sagt til Hilde, nå lar vi den kyllingen ligge. Hvis Jesus her en time nå, for jeg skal på møte igjen klokka 5, akkurat nå, så det gjelder. Hadde ikke du gjort det? Men det lett å si når vi står sånn og sitter sånn og prater som nå, men i livets virkelighet så gjør vi dette hele tiden. Det så mye annet som tar plassen for det viktigste. Og det noe av dette skriftstedet handler om. Kanskje det derfor Jesus sa, søk først Guds rike og hans rettferdighet skal du få alt det andre i tillegg. Det ikke sånn at tillegget uviktig, men det å forstå Guds prioritering. Hvis jeg får gå mot avslutning nå, så har jeg en utfordring til oss som menighet. For ofte så det sånn at ikke vi forstår at vi i litt ulik sesong i livet. Det vil være ganger i ditt liv hvor det faktisk handler om meg. Det kan være faser av livet ditt hvor du trenger å bli fylt opp, du trenger å hvile. Jeg har hatt sånne situasjoner flere ganger gjennom mitt liv. For noen år siden så hadde jeg en hel måned hvor jeg fikk lov bare å hvile fra hele pastortjenesten. Jeg var på en bibelskole og fikk sitte ned og høre fantastisk forkynnelse. Jeg fikk være på bønnemøter, jeg fikk hvile, jeg fikk kutte ut et møte en gang. Og jeg fikk lade opp batteriene, og da kjente jeg en sånn indre terrorist komme. Ja, men Bernt, hvordan går det med menigheten nå? Og så kom en annen åndens stemme og sa, det går nok bra. Det jo en hyrde som tar hånd om den, det ikke det? Ja, men jeg må ringe menigheten for å høre hvordan det går. Så akkurat som stemme fra Gud sa, ja, men hvis det krise, så ringer nok dem deg. Og de ringte ikke, vet du. Det gikk veldig bra. Men jeg kjente den måneden der, hvor jeg fikk lov å pleie mitt liv med Gud, og hvile ut, og spise litt god mat, og la på meg 2 kilo. Det var helt herlig, jeg angrer ikke på et måltid. Men noen vil si, ja, men ikke det egoistisk? Noen tenker at, ja, nå har jeg hatt en åndelig opplevelse, men det liksom ego, som jeg forter meg, fordi at det handler jo ikke om meg, det handler om ham. Det handler om Gud. Ja, selvfølgelig gjør det. Men hvis du i den fasen nå, hvor du trenger indre gjenopprettelse og legedom, så skal du få være der, og vi andre trenger å forstå det og respektere det. Så vil det være andre i menigheten som veldig der for tiden. Det handler om Gud, halleluja, lovprisning, tilbedelse, wow! Og så synes de alle andre treige. Jeg bruker ikke gå lenger inn til meg selv, for det ganger i livet mitt hvor jeg den verste av de verste når det gjelder å prise Gud. Jeg har gjort det som ikke noen av dere har gjort, tenker jeg. Jeg husker jeg var på en konferanse en gang hvor det var bare så fantastisk herlig, og Melinda Fish pregte om Guds storhet, så jeg kjente bare, nå tipper det i min tanke. Og jeg visste ikke ordet av det før jeg løp rundt i hele konferansesalen, og måtte strekke ut etterpå. Jeg var så fylt av glede og begeistring, at du vil ikke tro det, at jeg kan tenne sånn. For egentlig så jeg en ganske rolig type. Jeg ikke alltid sånn, selvfølgelig. Men akkurat da var jeg det, og jeg kjente, jeg lever. Ja, jeg vet ikke om jeg har vært så nær i himlen noen gang som akkurat da. Men det bare at hvis jeg alltid skulle ha det giret der som min norm på hvordan du skal være, så ville det blitt fryktelig galt. Av og til når mennesker der, så det andre som sier, å, vi må ikke prise Gud og være så glade, for det handler ikke liksom om å oppleve så mye, det handler om dem der ute, verden som går fortapt. Ja, visst gjør det. Dette livets sirkel. Vi ikke på ett av disse postene statisk hele livet. Det en bevegelse. Og i forsamlingen her i dag, så jeg ganske sikker på, noen der hvor du sier, det handler om meg. Jeg trenger hjelp. Jeg trenger støtte. Jeg trenger hvile. Jeg trenger ingen håndsopprettning på dette, for jeg vet at du her. Og det helt ok. Men så det andre her som gjerne skulle hatt enda mer kraft og energi, og prisningen at hele salen var i kok. Og det helt ok. Jeg tror det en guddommelig lengsel. Jeg lengter etter det selv. Og så vil det være noen som kanskje sitter og tenker, ja, men ikke det for innadvent? Vi må ut og vinne verden. Ja, selvfølgelig. Det bare at det nytter ikke å gå ut og vinne verden hvis ikke vi har noe innavors. For gi bare videre det vi selv har fått. Denne sirkelen kan hende jeg kommer tilbake til med årene i menigheten her. For jeg tror det denne dynamikken vi trenger å utvikle for å fostre en sterk, slitkraftig forsamling. Som kan hjelpe mennesker leve for Gud og leve med Gud og vinne en verden i nød. Helt til slutt så vil jeg ganske enkelt lese en salme for deg. Salme 23. Så har jeg et ønske, Anne, om du kan sette deg ved piano og bare spille noe rolig mens jeg leser. Kan du gjøre det, vær så snill? Og så vil jeg at ordene i denne salmen skal være noe til deg i dag. Rett og slett, lytt og la det være en Guds stemme fra skriftens ord inn i ditt hjerte i dag. Kanskje du der hvor du trenger å bli fylt av ham. At han møter deg der hvor du nå. Kanskje du glad og ønsker bare å prise Gud. Eller kanskje hjertet ditt brenner for de menneskene der ute som ikke har opplevd det du har opplevet. Du skal få være der du i den delen av sesongen i livet som du Og så skal Gud hjelpe oss til å ha hele denne dynamikken på en gang i den lokale menigheten. Hør Herrens ord til deg gjennom Davids salme 23. Herren min hyrde. Jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge i de grønne enger. Han fører meg til vann der jeg finner hvile. Og gir meg ny kraft. Han leder meg på de rette stier for sitt navns skyld. Ja, selv om jeg går gjennom dødsskyggens dal, så frykter jeg ikke for noe vondt. For du med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg, like for øynene på mine fiender. Og du salver mitt hode med olje, og mitt beger flyter over. Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager. Og jeg får bo i Herrens hus gjennom lange tider. Ta imot dette Herrens ord. Der hvor du sitter akkurat nå, la den hellige ånd få fylle ditt indre menneske med akkurat det du trenger i dag. Han en kjærlig far, og før du har bedt ham om det, så vet han hva du ber om. Han vet hva du trenger aller mest. Og akkurat nå, gjennom ordets forkynnelse, den hellige ånds nærvær, akkurat nå, så kommer han til deg. Jeg kan se hvordan han kommer inn i noens tanker med fred. Hos andre går han dypt inn i ditt emosjonelle hjerte og fyller deg med glede, fred og trygghet. Akkurat nå minner han noen på hva du bør gjøre så snart du kan etter gudstjenesten. Jeg ser noen tar en telefon og ringer til noen og sier om forlatelse. Noen vil si noe i all av dette at jeg var ikke klar over hva jeg gjorde da jeg sa dette. Det må ha såret deg. Jeg ber deg om forlatelse. Andre kjenner bare en glede og en fred i sitt hjerte. Og kanskje du sitter her og ikke føler noen ting. Så det akkurat som Gud vil si til deg. Det ok det også. Bare vær deg selv, du. Og fall til ro. Og kjenn at jeg Gud. Og den hellige ånd kommer inn i ditt liv akkurat slik han ser du trenger. Og om noen minutter når denne delen av vårt møte, vi skal ha lunsj sammen etterpå, alle som har lyst, så vil den hellige ånd fortsatt virke. Jeg ser noen vil ha en litt annen kraft i samtalen etterpå. Litt annet innhold, et litt annet fokus. Helt enkelt og udramatisk, men likevel noe mer fra hjerte til hjerte. Det akkurat som jeg inni meg hører noen vil si, jeg har det litt vanskelig på akkurat det feltet der. Og for første gang så tør du å si det til noen, i hvert fall første gang på lenge. Og han eller hun du sier det til, vil forholde seg til det på en veldig ålreit måte. Herre, nå overlater vi oss i dine hender. Vi takker deg for denne dagen, for denne gudstjenesten. For alt vi har fått oppleve av sang og musikk og vitnesbyrd og ditt ord. Vi ber deg, Hellige Ånd, fortsett å åpenbare nye sider ved Jesus i vårt liv. Fortsett å herliggjøre ham. og Hellige Ånd, fortsatt å virke på våre liv når vi går fra Philadelphia i dag. Og la denne søndagen være en dag i din nærhet som kan ha effekt på hele uken som ligger foran, av mennesker vi møter. Gud, du er levende interessert i oss. Kom, Hellige Ånd.
Talen du nettopp hørte er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside philadelphia-drammen.no. Philadelphia-kirken i Drammen er en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, er du velkommen til å kontakte oss.